Таңкы жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 27 март жекшемби күнкү таңкы уктурларын баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бүгүнкү уктурубузда Кыргызстанда ишкерчилик жана инвестициялык климат кандай абалда? Алдыда элдик экономика түрмөгүндө кенен талдайбыз.
Бизнестер, ишкерлер көздү ачып жумгучакта жаңы мыйзам болуп калат. Кантип иш алып барышат, бул алардын проблемасы болуп калат.
Украинадагы согуштан качкан кыргызстандыктардын жашоо шарты кандай? Бул өлкөдөгү кыргыз диаспорасынын негиздөөчүлөрүнүн бири менен маектешебиз.
Таңгамал 4:30 согуш башталды, турула деген биз эме менен ойгондук. Эшке чыксак эле бардык эле чымандарды салып алып, машинелерге отуруп эле качууларды көрдүк.
Окумуштуулар Борбор Азияда суу запастары улам азайып, мөңгүлөр эрип баратканын эскертип келишет. Суу ресурстарын кантип максаттуу пайдалануу керек?
Эгер климаттын ушундай жылынышуу процесси улана берсе, сөзсүз түрдө мөңгүлөр дагы кескин түрдө кыскарат.
Алдыда бул теманы арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. 24 мартта Башкы прокуратуранын алдында түзүлгөн ишкерлердин жана инвесторлордун укугун коргоо боюнча консультативдик кеңештин алгачкы отуруму өттү. Анда башкы прокурор Курманкул Зулушев мамлекет ишкерлерге карата жазалоочу мамиледен коргоочу мүнөзгө өтүүсү зарыл экенин айтты. Бизнес коомчулуктун өкүлдөрү ишкерлерди кыйнап жаткан түпкүлүктүү көйгөйлөрдү ортого салып, өлкөнүн инвестициялык климатын жакшыртуу боюнча сунуштарын беришти. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Отурумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына караштуу ишкерлерди жана инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңештин биринчи отурумун ачык деп жарыялайм. Бүгүн биринчи отурумга катышкан кеңештин мүчөлөрү жана чакырылгандар толугу менен катышып отурат.
Консультативдик кеңештин катышуучулары ишкердикте кеңири кездешкен 4 маселени талкуулады. Алар укук коргоо жана башка мамлекеттик органдар тарабынан ишкердин ишмердүүлүгүнө негизсиз кийлигишүү, далилдердин жетишсиздигинен кыскартылган негизсиз козголгон сотко чейинки өндүрүш иштери, ишкерлердин мүлкүн негизсиз камакка алуу жана аны кайтаруудагы тоскоолдуктар, мамлекеттик органдар тарабынан ишкерлердин аброюна шек келтирген маалыматтарды коомчулукка мыйзамсыз таратуу, бизнес чөйрөнү жакшыртуунун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгуу менен ишкердикти жөнгө салуучу мыйзамдардагы системалык көйгөйлөрдү аныктоо жана жоюу боюнча иш жүргүзүү. Көйгөйлөрдүн бул топтому консультативдик кеңештин жумушчу топтору тарабынан иштелип чыккан. Консультативдик кеңештин төрагасы башкы прокурор Курманкул Зулушев бул аянтча ишкерлердин маселесин иштиктүү чече алат деп ишендирди.
Ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоого багытталган мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун натыйжалуу диалогун камсыз кылып, бул жаатта топтолгон тажрыйбаны алмашуу үчүн түзүлгөн консультативдик кеңешке уникалдуу аянтча болот деп эсептейм.
2021 жылдын 25 августунда Башкы прокуратурада ишеним телефону ачылып, ага жалпысынан 152 кайрылуу келип түшкөн. Алардын ичинен 45 кайрылуу ишкерлердин укуктары боюнча болгон. Прокуратура органдарынын текшерүүлөрүндө укук коргоо органдары тарабынан ишкерлерге карата мыйзамсыз текшерүү жүргүзүү, сотко чейинки өндүрүш иштерин негизсиз баштап, аларга карата тергөө аракеттерин жасоо, фискалдык органдардын кызматкерлери ишкерлерге карата негизсиз чараларды көрүп жаткан фактылар аныкталган. Башкы прокуратура Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жардамы менен ишкердиктин субъекттерин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын текшерүүлөрдүн реестри, маалыматтык системасын жана ишкердин жардамчысы мобилдик тиркемесин ишке киргизүү алдында турат. Бул иш аракеттер башкы прокуратуранын белгилешинче укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүлөрдү жүргүзүүдө коррупциялык тобокелдиктерге каршы аракеттенүүгө багытталган. Базарлар соода жана кызмат көрсөтүү ишканаларынын ассоциациясынын президенти Дамира Долыталиева кеңештин иштиктүү уюм болоруна үмүтүн мындайча билдирди.
Баарыбыз тең бул консультативдик кеңеш ийгиликтүү болот деп үмүт кылабыз. Бул жерде отурган кесиптештерим күбө болушат. Биз бизнес кеңеш, инвестициялык кеңеш сыяктуу абдан көп кеңештерге катышканбыз. Тилекке каршы алар кандайдыр бир ийгиликке жетише алган жок. Ошондуктан, урматтуу Курманкул Токторалыевич, бизнестин үмүтү абдан чоң. Бул жолугушуулар бизнестин көйгөйлөрүн көбүрөөк чечсе деп каалайт элем.
Бизнес акыйкатчы институтунун маалыматына ылайык, ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган 2001-жылдан бери 5 жолу өзгөртүлгөн. Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө мыйзам 15 жолу оңдолгон. Чакан ишкердикти мамлекеттик колдоо жөнүндө мыйзам 4 жолу оңдолсо, ишкердикти жөнгө салуу боюнча нормативдик укуктук базаны оптимизациялоо жөнүндө мыйзам 2 жолу өзгөртүлгөн. Бизнес акыйкатчынын орун басары Сергей Пономарев улуттук мыйзамдардагы кемчиликтер ишкердиктин алдыга карай өнүгүүсүнө тоскоол болуп келатканын билдирди.
Ишкерлер үчүн базалык мыйзам болгон. Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамда аткаруу механизмдери жок. Ошондуктан көптөгөн чиновниктер талкууларда 2001-жылдагы мыйзамдын чек экендигин моюнга алышат. Дүйнөлүк стандарт боюнча эгерде мыйзамда кемчиликтери болсо, мамлекеттик органдар ага таянып ишкерлерди тебелебеши керек. Мындай учурда мамлекеттик органдар мыйзамдын бир гана нормасын сактай турган болсо, ишкер субъекттер үчүн көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Бул албетте инвестициялык климаттын начарлашына алып келет жана ишкер субъектлердин укуктары бузулат.
Жыйында бизнес коомчулуктун өкүлдөрү себепсиз күмөн саноолор, иликтөөлөр, ишкананын эсеп жана мүлкүн камакка алуу, текшерүүнүн жүрүшүндө бардык финансылык документтерди алып коюу практикасы ишкерлерге оор кесепеттерин тийгизип жатканын айтышты. Кыргызстандагы Америка соода палатасынын директорлор кеңешинин төрагасы Назира Бейшеналиева мамлекеттин инвестиция тартып келүү жана коргоо саясаты менен укукту ишке ашыруу практикасынын ортосунда чоң айырма бар экенин баса белгиледи. Ал мындан мамлекеттик менеджменттин бизнеске жасаган мамилесин көрүүгө болоорун айтат.
Жалаң гана мамлекеттик бюджетти толтурууну көздөгөн чиновниктер ишкерлерге салынган салыктык жана административдик жүктү көбөйтүү менен мамлекеттик менеджменттин кемчиликтерин салык төлөөлөрдүн мойнуна илип коюшат. Акыркы жылдары биз бизнес ээлерине жана ишкерлерге карата козголгон көптөгөн кылмыш иштерине күбө болуудабыз. Укук коргоо органдары, прокуратура кызматкерлери, сот бийлигинин өкүлдөрү, укук үстөмдүгү жана жеке менчиктин кол тийбестиги сыяктуу конституциялык принциптерге каршы иш жүргүзүп жаткандыгына жана ал үчүн эч кандай жаза тартпаганына күбө болуп келебиз. Кесепетинде өлкөгө инвестициялардын келүүсү азайып, ал эми өлкөдөн качкан капиталдын көлөмү жылдан жылга өсүүдө. Керек болсо, ата мекендик ишкерлер да өз капиталдарын коопсуз юрисдикцияларга чыгарууга мажбур болуп жатат.
Бизнес коомчулук капиталдын корголбогондугу менен мамлекеттик органдардын өзүн билемдиги инвесторлор үчүн начар сигнал болуп жатканын билдиришти. Алар өлкөнүн экономикасын кыймылдаткан жана казынаны толтурган ишкерлер мамлекеттик коргоо менен колдоону көрбөй келатканын айтышты. Өкмөттүн 2018-жылдын 17-декабрындагы номер 586 токтому менен ишкердик субъектилерге текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынган. Бул мораторийдин мөөнөтү 2021-жылдын 31-декабрында аяктаган. ЖИА ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров бул чечим укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик мекемелердин ишкерлердин ишине негизсиз кийлигишүүсүн бир топ азайтып, жакшы натыйжа бергенин белгиледи.
Бүгүнкү күндөгү кризистик абалдан чыгуу үчүн кайрадан эле ошол сыяктуу текшерүү жүргүзүүгө мораторий өтө зарыл болуп турат. Ушундан улам бизнес коомчулугунун сунушу катары төмөнкүлөрдү кабыл алуу консультациялык кеңештен суранабыз. Биринчи. Ишкердик субъекттерин текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу демилгесин Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине жиберүүнү. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 4-мартындагы номер 61 жарлыгын мамлекеттик органдар тарабынан аткарылышын тыкыр көзөмөлгө алуу өтүнүчүн Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына берүүнү суранабыз.
Урматтуу азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул ирет мамлекет менен бизнестин өз ара диалог түзүү аракети тууралуу кеп кылуудабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика уктуруусу.
2021-жылдын 29-январында президенттин менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыгы чыккан. Андан кийин ошол эле жылы 4-мартта ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Жыйында айтылгандай, президенттин аталган эки жарлыгынын айрым жоболору дагы деле аткарылбай турат. Мамлекеттин бизнеске кийлигишүүсүн азайтуу, жөнгө салуу реформаларын жүргүзүү, лицензияларды бере турган бирдиктүү органды камсыздоо жана бизнеске болгон жолтоолорду алып салуу боюнча көп нормативдик актылар кабыл алынганына карабай, аткарылбай келгени айтылды. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков башкы прокуратурадан мыйзамдын аткарылышына көзөмөлдүк күчөтүүнү өтүндү.
Мыйзамды жазууда, мыйзамды кабыл алууда дагы мыйзамда каралган бузуулар көп байкайбыз. Мисалы, жаңы мыйзам демилгелеп чыкканда тийиштүү финансы экономикалык эсептөөлөр жүргүзүлбөй, же болбосо регулятивдик талдоо жүргүзүлбөй мыйзамда каралган ошол мыйзамдар кабыл алынууда. Бизнестер, ишкерлер көздү ачып жумгучакта жаңы мыйзам болуп калат. Ал менен аны менен кантип иштешет, кантип иш алып барышат, бул алардын проблемасы болуп калат. Ошондуктан балким баш прокуратура жаңы макам менен өз тарабынан дагы мыйзам кабыл алуудагы мыйзамдын сакталышы боюнча бир көзөмөл жүргүзсө жакшы болот эле дейбиз да.
Садыков мамлекеттик органдардын индикаторлорун кайра карап чыгуу зарылдыгын да сунуштады. Анын пикиринде салык кызматы салыкты көп көлөмдө чогултуунун эмес, салык төлөөчүлөрдүн санын өстүрүүнүн үстүндө иштесе жакшы болот. Же укук коргоо органдары козголгон кылмыш ишинин санын көрсөткүч кылбай, канча ишкерлерге, салык төлөөчүлөргө же жарандарга жардам бергенин, укуктарын коргогонун индикатор кылышы керек. Имарк Групп курулуш компаниясынын башкы директору, ЖИА ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Чолпонбек Акматов курулушчуларды кыйнаган көйгөйлөрдү санап көрсөтүп берди. Ишкер жогорку бийликтин сөздөрү ишке ашпай келатканына көңүл бурду.
Проблем земельный ресурс арендасынын ичиндеги жанагы арендага берүү боюнча чоң проблемалар бар. Өзлөрүн жерин берип коюп кайра туура бердикпи же бердик берген эмеспиз деп сотко берген көп ушул курулуш компаниялары ишкерлерди кыйнап аткан маселелер бар. Өзүңүз менен жакында Хаятта жолукканда да айттык эле ушул водоканалдын бул абдан кабальный условияда андай тарифтер дүйнө жүзүндө жок болуш керек да. Бир кагаз үчүн биз 30-40 миллион сомду төлөгөнгө вынужден болуп атабыз да. Архитектура жакта дагы ошол биз ушул АПУ алгандан баштап вот эксплуатацияны киргизгенге чейинки процесстерди жөнөкөйлөтүп койсок биз ойлойбуз көп инвесторлор келет да. Айтылган маселелер сөз боюнча эле калып калат да. Ушул горкеңеште да жана беш положение кабыл алып койгон, ошонун аты менен кабыл алып айтабыз.
Жыйынды жыйынтыктоодо башкы прокурор Курманкул Зулушев консультативдик кеңеш формалдуу аянтча болбойт деп сөз берди.
Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, дагы жогору ачып билдирем, мына кенен сөз болду. Бул бүгүн эле маселе келип чыгып жолукканыбыз жок. Бул ушу 7-8 айдан болгон аракеттер. Консультативдик кеңеш ушул бойдон формалдуу түрдө болбош керек. Албетте болбойт, мен сөз берем. Себеби мактап максатыбыз ушундай бир тегерек столго жыйылып, сиздердин көйгөйдү толук талкуулоо.
Консультативдик кеңешке мамлекеттик фискалдык органдардын жетекчилери, бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү жана ишкерлер кирген. Жобо боюнча кеңештин жыйыны жарым жылда бир жолу өткөрүлөт. Зарыл болгон учурда кезексиз жыйындар кеңештин бир же бир нече мүчөлөрүнүн сунушу боюнча өткөрүлүшү мүмкүн. Кеңештин мүчөсү, жеткирүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева жакынкы мезгилдерде кеңештин дагы бир кезексиз жыйыны болушу мүмкүндүгүн билдирди.
Когда мы обсуждали это заседание.
Жумушчу топто бул жыйында жана иш планды талкуулап жатканда бизнестин алдында курч турган маселелер боюнча дагы бир кезексиз жыйын өткөрүү чечими кабыл алынган. Ал жыйында санкциялык көйгөйлөр, бажы маселелери, ЭАЭПнин алкагындагы аткезчилик жана курулуш тармагында мыйзам көйгөйлөрү каралышы мүмкүн.
С местным законодательством.
Башкы прокуратуранын алдындагы ишкерлер менен инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңеш 2021 жылдын 27 декабрында түзүлгөн. Кеңеш бизнес коомчулук менен мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда диалогду түзүү, ошондой эле ишкерлердин укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоого багытталган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ошентип Украинада уруш уланып жатат. Бул өлкөдөгү согуштан улам башка аймактарга чыгып кеткен кыргызстандыктардын жашоо шарты кандай? Алар эмне менен алек болуп жатышат? Азаттыктын суроолоруна Украинадагы кыргыз диаспорасынын негиздөөчүлөрүнүн бири, бул өлкөдөгү соода өнөр жай палатасынын өкүлү Азамат Исмаилов жооп берди. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Украинадагы согуштан улам кыргызстандыктардын көбү башка өлкөлөргө чыгып кетишти. Сиздер азыр каякта болуп атасыздар? Каяка жайгашсыңыздар?
Мен азыркы тапта Германиянын Берлин шаарында жайгашып атам. Өзүм ошол жакта туруп, Украинага жакынкы мамлекеттерде иш мүмкүнчүлүктөрүн карап, ошол жакта иш кылып туралык деген бир жыйынтыкка келип, азыр ошол багытта иштеп жатабыз.
Украинадан чыгып кетүү кандай болду? Кандай кыйынчылыктар болду? Сиздер мисалы акырына чейин Киевде калдыңыздар да?
24 февраль күнү, уже бүгүн толук бир ай болуп атат, таңга маал 4:30 согуш башталды, турула деген биз эме менен ойгондук. Бешке чыксак эле баардык эле чымандарды салып алып, машинелерге отуруп эле качууларды көрдүк. Биз өзүбүздүн эмне кыларыбызды билген жокпуз. Бирок баягы шашылыш, өзүбүзгө чечим албайлык, бир аз отуруп ойлонолуп карайлык деп бир аз калдык. 3 күн Киевде турдук. Биздин көптөгөн жарандарыбыз Европа жака чыкты. Өз мүмкүнчүлүктөр менен чыккандар болду. Мен өзүм машина менен жолго чыктым. 16 сааттык жол менен Западный Украинага барып, ошол жерде 4 күн турдук.
Үй бүлөңүз менен?
Эми биз согушту мынчалык узун сүрөрүн ойлогон эмес элек. Эми кыска мөөнөттө бүтсө керек, бүтсө биз кайра барабыз го деген ой менен ушул жерде турдук. Анан кийинки кабарларга карап, окуянын өнүгүп атканына карап, жакын арада бүтпөрүн сезип, биз да өзүбүз Европага чыгууну чечим кылып, Европа жака Венгрия аркылуу чыктык, Чехияга барып, андан Берлинге барып, ошо Берлинге азыр жайгаштык.
Ал жакта калуу мүмкүнчүлүгү, узактыгы кандай, уруксат берилүү
маселеси? Негизи Украинада гражданство алган жарандарыбыз бар. Постоянный вид на жительство, туруктуу турууга мүмкүнчүлүгү болгон биздин жарандарыбыз бар. Анан временный вид на жительство алып, баягы убактылуу тура турган кыргыздарыбыз болгон. Бардыгын эле Европа жак кабыл алды. Бирок жарандыгы болгон, анан жанагы постоянный вид на жительство болгондордун баарын Украина как беженец катары биз кабыл алабыз деди. А бирок жана временный вид на жительство болгондорду силерди биз толук чече элекпиз, көрөбүз, буякта туруп турсаңар кээ бир нерселер чечилет деди. Бирок ошол эле убакта ар мамлекет ар кандай система менен кабыл алып атат да. Мисалы үчүн Германияда временный вид на жительство менен болгондор уже статус алып атат. Бирок Францияда ошол эле эме менен күттүрүү болуп атат да.
Сиз Украинада канча убакыттан бери ошол жакта жашайт элеңиз? Эмне менен алек болот элеңиз?
16 жылдан бери Украинадамын. Өзүм текстиль тармагында бизнес кылам. Украинадагы 2006-жылы диаспораны түптөп, өзүбүздүн арабызда ынтымактуу биримдиктүү бололу деп диаспораны 5 жыл башкарып, бул мамлекет менен биз тыгыз байланып иштеш керек экен, бул мамлекеттин аябай көп мүмкүнчүлүктөрү бар экен деп соода өнөр жай палатасынын добровольный өкүлү болуп, 12 жылдан бери ушул соода өнөр жай палатасынын өкүлү катарында иштеп келем. Биздин баягы андай милдеттүү үстүбүздө калганыбыз себебибиз бул мамлекеттин чоң келечектери бар экенин көргөндүгүбүз да.
Элчиликтин айтымында бир 700 чукул кыргызстандык консулдук учетто каттоодо, анан миңден ашуун жаран бар деп айткан эле да, жалпысынан 1300
депчи. Туура, 1300 жакын кыргызстандык жараныбыз
бар. Анан мүмкүнчүлүгү чоң өлкө экенин билдик деп атпайсызбы? Анан бара-бара ал жака барган кыргызстандыктардын саны да көбөйүп атты беле?
Негизи 2014-жылга чейин, 2014-жылдан кийин деле 2017-жылга чейин биздин кыргыздардын саны көбөйгөн эмес. Бирок эмнегедир 2017-18-19-жылдардан артып кыргызстандын саны көбөйө баштаган да. Муну биз эме менен баамдасак болот? Экономиканын өнүгүүсү менен. Ал мамлекет өнүгүүлөр болуп, возможностьтор пайда боло баштаганда элдин агымы өзүнөн өзү эле ошол жака келет экен да.
Кайсы тармакта көбүрөөк иштешет эле?
Өзгөчө өзүнүн ишин кылган, жеке ишкерликти кылган биздин жарандарыбыз көбөйө баштаган. Базарда иштеген да кыргызстандыктар болгон. Негизи биз диаспораны түптөп жатканда баягы Москвадакыдай кара жумушка кыргыздар көбөйбөсүн деп, ошо ак кол кыргыздарды дагы көбөйтөбүз деп, биз ошолорго жардам берелик деп, статусу да бизде башкача болсун деп, биз ошого аябай аракет кылган элек да. акыркы 2 жылда эле 4-5 жакшы крупный деген фирмалар ошо жака кызыгып фирма ачып баштаган эле. Согуш бүткөндө биз ошо жактагы ишибизди улантабыз деп ойлойбуз. Согуштан кийин бул мамлекетте аябай чоң мүмкүнчүлүктөр болорун азыртадан көрүп турабыз. Анткени көптөгөн мурунку отуруп калган системалар бузулуп атат. Бизнесте болсун, тилекке каршы согуштун айынан кээ бир жерлер кыйрап атат. Ошонун баары кайра бастанар эле болуп, ошонун баары жасалыш керек. Албетте бул ошондой бизнестен, бизнесмендердин, башка бирөөлөрдүн келип иш кылышы менен болот. Бирок азыр мына мен Кыргызстанга жүргөнүмө карабай, мурунтан бери иштеп жүргөн кээ бир компанияларыбыз бизге кайрылып атат. Бул ошо согуштун бир айлык мөөнөтүнөн кийинки убакта ошо бизнес кайра акырындан иштеп баштасы десек болот.
Бир топ кыргызстандыктар менен карым катнаш кылып туугандай болуп калгансыздар да, эми чет өлкөдө. Анан алардын баары азыр ар кайсы өлкөдө экенин айттыңыз. Мындай байланыш кандай? Кайсы өлкөлөрдө кандай жашап атышат алар?
Сиз туура белгилеп кеттиңиз. Биз аябай бир туугандай эле болуп, бирибизди жакшы таанып, агасы болгондуктан ынтымагыбыз аябай жакшы эле да. Азыр Европага кирип кеткен, Кыргызстанга келген жарандарыбыздын баары менен байланыштырабыз. Өзгөчө Кыргызстанга келгендер, биз кайра ошо Европа жака эле калып калсак болмок экен, биз шашылыш чечим алып алыптырбыз, кайра кантип барсак болот деген бир бизге кайрылууларды кылып атышат. Ошо Европа мамлекеттеги мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп ошо жакта калышса биздин жарандар жакшы болмок. Анткени азыр өзүбүз көрүп турабыз, Кыргызстандын акыбалы деле анча жакшы эмес. Көбүнчөсү Германияга калышты. Францияга кеткендерибиз болду, Чехияга баргандарыбыз болду, Венгрияда калгандарыбыз болуп атат. Азыркы тапта анан еще Польша мамлекети, ошо 4-5 мамлекетте өзүлөрүн Дания мамлекеттерине баргандар да бар. Бирок ал жерде жашоо аябай кымбатыраак болгон үчүн биздин жарандарыбыз бияктагы кыйыныраак экен, биз башка мамлекеттерди караштыралык деп толук баягы өзүнүн чечимин жайгашуусун бүтүрө элек жарандарыбыз бар.
Анан элчиликтин маалыматы боюнча дагы бир 70 чукул кыргызстандык Украинанын аймагында калды деп
атат.
Ошол эле согуш күчөп аткан Харьковда, Киев, Одессада депчи. Анан Украинанын жарандыгын алган кыргыздар көп беле?
Негизи Украинанын жарандыгын алган кыргызстандыктар анчалык деле көп эмес эле. Биз баягы диаспора катары акыркы жылдары бул мамлекеттин жарандыгын алсаңар жакшы болот экен деп айта баштаганбыз. Анткени Кыргызстан 4 мамлекетке оңой жол менен гражданство берүү протоколу түзүлүп калган экен да. Ошонун ичинде Кыргызстан бар экен. Жарандык алган кыргыздарыбыз болгон. Мунун саны 20-дан ашпайт, 20-30га жакын.
Ошол жарандык алгандардын арасында балким армияга чакырылгандар, армияда азыр кызмат өтүп аткандар бар жогу тууралуу маалыматыңыз барбы?
Азыркы тапта өзүнүн ыктыяры менен мен ошол жака как эме катары согушка жардам берем деген бир эле жараныбыз бар. Андан тышкары жарандык алгандарыбыздын кээ бирлери чет өлкөгө чыгып кетти. Биз баягы элчиликтин жардамы менен.
Ал калган жаран кайсы багытта жардам берип атат? Ыктыярчы катарыбы?
Ыктыярчы катары негизи ар бир шаар, ар бир айыл өзүлөрүнүн ыктыярчы ошол айылды, ошол шаарды коргой турчу бир командалар түздү. Дежурный болуп түнкүсүн өтүп аткан, келип аткан машинелерди карагандарга ошо жака службага чакырылды. Аларга өзүнчө айлык төлөнүп, ошолор тамактар берилип атат. Ошондой ишке мен макулмун деп бир кыргыз жараныбыз болду. Калып кеткен кээ бир кыргыз жарандарыбыз мисалы үчүн банковский сферада иштейт экен. Стратегический багыт болгон үчүн биз чыгып кетүүбүз болбойт, мен биякта эле калып иштейм деген жарандарыбыз да болду. Андан тышкары международный организация иштеген кыргыз биздин жарандарыбыз бар. Алар такитеги эле мындай жагдайларда көбүрөөк жардам көрсөтүш керек, ал жерде болушу керек, ошондуктан алар ошо жакта турат.
Мисалы 2014 жылдагы Украинанын чыгышындагы окуяда, мисалы ошого чейин, ошондон кийин бир Орусияга ыктаган көз караштар көбүрөөк болчу да, азыр кандай?
Негизи согуш болгондо элдин ынтымагы артат экен да, негизи эле. 2014 жылкы баягы переворот болуп, орус жандаш власть кеткенден кийин Запад жакты колдогон, Западный ой жүгүртүү менен болгон власть келген. Аны келгенде баягы националист орус болуп Украинанын гражданствосун алган жарандар, булар баягы жакшы иштебейт го деп баягы сомнение менен карап турушту окшойт. Бирок убакыт өткөн сайын алар мамлекет үчүн иш кылып, аракет кылып атканын көргөндөн кийин булар да толугу менен ошол мамлекетти кабыл кылып, биз өзүнчө Украина мамлекетибиз, Украина жараныбыз деп мурункудай орус жандаштары көп эмес, наоборот азайып Украинаны колдогондор көп болду да. Мунун бир эле себеби болду, Украинанын өнүгүүсү болду да. Акыркы 5 жылда Украинада аябай катуу өнүгүүлөр болуп жаткан эле. Ошо 2014-төн кийин баягы билесиздер Крымды референдум жолу менен алып коюшту. Анткени ошо орустун политикасын колдой турган ошол жакта жашаган орустар дагы көбүрөөк болуп ошо жакка өткөн эле. Азыркы убакта мындай сценарий болуу кыйын да. Анткени баардыгы Украина мамлекетин сүйүп ошо Украина үчүн иштейбиз деген жарандар көп болду. Тем более могу акыркы согуш болгондо президенттин качып кетпегенди, ошол эле Мергорода Кличканын качпай туруп биз аягына чейин өзүбүздүн жерибиз үчүн, өзүбүздүн эркиндигибиз үчүн күрөшөбүз дегендиги элге аябай чоң эме таасир берди да. Кадимкидей чет өлкөдөн 320 000 жакын өзүлөрүн жарандары кайтып келип, биз өзүбүздүн жерибиз үчүн согушабыз деп кайтып келишти да.
Кыргызстанда ушул бир топ акциялар болду. Орусияны колдогон, ошол эле учурда Украинаны колдогон бир эки акция болду. Орусияны колдогон акция кечээ жакында өттү. Ушундай учурларда Украинадагы тургундар, биздин кыргызстандыктар кандай кабыл алышты?
Эми өзгөчө тилекке каршы бир кабар чыгып кетти эле, баягы президентибиз Россиянын президенти менен телефон сүйлөшүүсү болду деп. Ошол тапта согуш жаңы баштап аткан убак эле. Элчиликтин сотрудниктери ошол убакта биринчи автобусту Западная Украинага алып барып, границадан өткөргөн. Анан экинчи автобус келгиче силер ошол жакта туруп тургула, ошол жактан эле тосуп алып, дальше узаткыла, бирок ошол жакта калып тургула дегенден, ошол жактан гостиницалардан жер караштырып, бир гостиницага барганда силер согушту колдоп атасыңар деп гостиницага кабыл албай койду. Бир жердеги кээ бир ошондой акциялар ошол жакта жашап жаткан жарандарга терс таасирин тийгизет экен. Эми эч убакта билбейм, эч ким согушту колдобосо керек негизичи. Бирок кээ бир биздин тек тараптуу маалымат көрсөткөн үчүн, Россиянын бир жерде агитациясы аябай көп болгон үчүн биздин элибиз ошого бир аз ишенет окшойт да. Ушу Россия туура кылып атат, туура жасап атат, жакта чын эле ошо бандерлер бар экен, аякта националисттер бар экен деп ишенет окшойт да. Мен жеке ошо жакта 16 жыл жашап жүрүп андай нерсени көргөн эмесмин. Эч убакта сен кыргызсың деп мени ушумлайт этишкен эмес. Наоборот, биз өзүбүздү дагы өйдөрөөк сезип ошо жакта жүрчү элек да. Эркиндик бар эле да. Анан ошолорду көрүп билип туруп, анан биякта болуп аткан окуяларды көргөндө кээде жаның кейит экен. Акыркы таптагы мисалы үчүн көчөлө мурдагы эле болгон акция менимче баягы определенный кишилердин каржылоосу менен болгон бир акция деп ойлойм да. Мындай акыл эсиз жеринде болгон ар бир адам мындай согушту колдобойт деп ойлойм да.
Мисалы Орусиядан которулган акча эң көп эмеспи мигранттардан? Мисалы дээрлик 90% ошо Орусиядан которулат, 3 миллиардга жакын былтыр которулду деп, ошол аксап калса Кыргызстан экономикасына аябай таасир берет деп кооптонуп, анан импортко аябай көз карандыбыз Орусияга. Данный азыктарын бербей калды, анан май келбей калды деп биз жакында эле аябай дүрбөлөңгөтүштүк эл. Ушундай учурда ушу жаңы базарларды ачуу аябай маанилүү болуп турат.
Ачуудан мурун
да ишкерлер да белгилеп
ачуудан мурун да человеческий ресурстарды да чыгарышыбыз керек да. Мисалы үчүн азыр биздин Россияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык жаран бар экен. Среднем алган зарплаталары $1000. Бирок ошол эле жараныбыз Европада болсо $3000 алат. Ошол эле сапат менен иштегенди үйрөнгөн да. Бирок Европада бир талап, бир эле гана талап бар, тилди билиш керек да. Эгер биздин мамлекет могу жерде тил курстарын ачып, ошолорду тилге үйрөтүп, анан тем более азыр моундай ситуация болуп атат, биз мигранттарыбыз кайра кайтып келип атат деген шылтоо менен, мен жеке пикирим, ошол жарандарды бир жерде кыска курстарды окутуп туруп Европага чыгартып ийгенде, ошо келип аткан акчаны Европа менен компенсация кылып койсо болот, 3 эсеге көбүрөөк келет да. Андан тышкары эң негизгиси аң сезим өзгөрөт да. Россиядагы биздин кыргыз жарандарыбыз, мен өзүм Россияга да баргам, ар дайым орус калкы бизге мындай үстүн мамиле кылат да, бизди ылдыйкы класстагы кишилер катары көрөт. Европада андай нерсе жок. Сенин адам болгон үчүн эң биринчи очередь уважение кылат. Андан тышкары эркиндик бар да. Эркиндик болгон жерде адам өзүнө көрсөтө алат. Болуп аткан окуялардын баары жарандар үчүн, биздин мамлекет үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып атат. Ошолорду туура диагноз коюп биз колдонуп кетсек, мамлекеттин өнүгүүсүнө өзгөчө башка салымдар кошулат деп ишенем да. А так баягы эч бир жерде согуш болбосун, мен бул жаман нерсе экен. Мен өзүмдүн жашоомдо биринчи жолу мындай согушту көрүп атам. Эртең менен согуш башталды тур деп ойготкон бул өзгөчө бир башкача бир сезим экен да. Мындай эч кимге болбосун, мен ойлойм кыска мөөнөттө бүтсүн деп ойлойбуз согуш.
Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Украинадагы өкүлү Азамат Исмаилов кесиптешим Ханым Гүлелкеева менен маектешти. Биздин толкунда жаңырган макала маектерди толук топтомду Азаттык чекит орус сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Ошондой эле орус тилиндеги жаңылыктарды рус чекит азаттык чекит орус сайтыбыздан таба аласыздар. Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Алдыда сизди кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барган Арайкөз чарай талкуусу күтмөкчү. Толкунда кала бериңиз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, урматтуу Азаттык үналгысынын көр арманы жана угарманы. 22 мартты Бириккен Улуттар Уюму эл аралык суу запастарынын күнү деп белгилеп келет. Окумуштуулар Борбор Азия чөлкөмүндө суу запастары улам азайып, мөңгүлөр эрип, алдыдагы жылдарда кургакчылык болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Кыргызстан суу запастарына бай өлкө катары аймактагы бул тенденцияда кандай рөлдү аткарат? Суу запастарын максаттуу пайдалануу боюнча кандай иш-аракеттер жүрүүдө? Чындап эле өлкөдө жакынкы жылдары мөңгүлөр эрип, суу көйгөйү алдыңкы планга чыгабы деген суроолорго бул ирет жооп издемекчибиз. Студиянын коноктору менен алгач тааныштырып өтсөм, айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын жетекчиси Алмаз Сокеев, география илимдеринин кандидаты, гляциолог окумуштуу Рыскул Усубалиев, суу ресурстары боюнча эксперт, суу чарба кызматы боюнча ардагер окумуштуу Баратали Кошматов жана жаш гляциолог Мухаммед Эснаман уулу катышмакчы. Кош келдиңиздер. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн дүйнөлүк коомчулук ушу суу күнүн белгилеп жатат. Анан жакында эле жанагындай окумуштуулардын дагы отчету чыкты. Жакынкы 10-20 ал тургай быйыл эле ушул кургакчылыктын көйгөйүн Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан да тартат деп белгилеп жатышат. Алмаз мырза, алгач сизге кайрылсам да, алгач айтсаңыз, 2022 жылга карата суу запастарыбыз кандай? Чындап эле бизде көйгөй жаралышы мүмкүнбү? Жылда татаал болбодубу былтыр?
Былтыр кургакчылык болуп, баары биздин фермердин баары ичине кыйналды. Бирок былтыр жанагы болгон сууну бөлүштүрүп суугат сууну бердик. Быйылкы прогноздор боюнча, гидрометтин прогнозу боюнча 1 марттын прогнозу мына берди бизге. Бүгүнкү күнү былтыркыга караганда 120, 130, 140 пайыз көбүрөөк былтыркыга караганда. Бирок нормадан ичине төмөнүрөөк. Бирок бул жанагы 1 мартка чейин берген. Бүгүнкү күнү болсо мына март айында мына көрүп атасыз, 1 марттан баштап эле жаан чачын болуп атат, карлар абдан жакшы жаап атат. Мен ойлойм, ушул марттын аягы менен биз нормага чыгабыз болуш керек. Ушу 10 апрелде бизде акыркы прогноз берет биздин гидромет. Ушу акыркы прогноз бергенден кийин биз жана өзүбүз пландарды түзүп баштайбыз.
Түшүнүктүү. Рыскул мырза, өкмөттөр аралык эксперттердин акыркы отчетунда ошо мөңгүлөр жоголуп баратат, суу запастары аябай кыйын болот, тартыш болот деп атпайбы? Чындап эле сиз мөңгүлөрдү канча жылдан бери издеп келатасыз? Запастары азайып, эрип, жоголуп баратабы? Эмне болуп атат биздин мөңгүлөр?
Ооба, акыркы мезгилдерде мөңгүлөр чындыгында эле өтө интенсивдүү кыскарып бара жатат. Салыштырмалуу мурунку өткөн кылымдын аягына салыштырмалуу алганда дагы, себеби климаттын жылынышуу процесси ушу акыркы 10-15 жылдарда өтө тез ылдамдыкта жүрүп кетти да. Ошон үчүн мөңгүлөрдүн дагы кыскаруусу тезденип баратат. Эгер регион боюнча алсак, региондорду ар кандай темп менен кыскарат мөңгүлөр. Алардын баары тоонун бийиктигине жараша болот жана ар кайсы региондордо өзүнүн климаттык шартына жараша болот да. Өтө эле биздин мөңгүлөр кыскарып бараткан региондор бул биздин түштүк жана түштүк батыш региондор жана түндүктө болсо Талас региондо болуп байкалып жатат да. Ал эми калган региондордо, айрыкча Ысык Көл, Нарын бийик тоолор жерлеринде мөңгүлөрдүн кыскаруу процесси кичине салыштырмалуу аз темпте жүрөт. Бул жерде биздин эң негизги мөңгү запастарыбыз орун алган. Алардан чыккан суулардын запастары, суулардын агымдары азыркы күндө жакшы эле эрип, жакшы үлүшүн кошуп жатат. Бара бара эгер климаттын ушундай жылынышуу процесси улана берсе, сөзсүз түрдө ал жактагы мөңгүлөр дагы кескин түрдө кыскарат деген прогноздор бар да.
Бирок ушул эле мөңгүлөрдүн эрүү процессинин тездеши ошол эле айыл чарбага дагы өзүнүн таасирин тийгизсе керек, туурабы Алмаз мырза?
кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Ошол эле былтыркы жылдагы кургакчылыкты мөңгүлөрүн эришине байлаган дагы окумуштуулар болуп жатпайбы?
Эми биз быйыл жана процесстер жүрүп атат да, ошон үчүн биз быйыл биринчиден эмне кылыш керекпиз? Биз биринчиден ным топтоо иштерин жүргүзүш керекпиз. Биз былтыр суат токтогондон кийин эле даярдоо иштерди баштадык. Ошо менен мына январь айында мисалы Чүй областында эле 762 гектар суарып койдук. Бүгүнкү күнү 38 000 гектар суарылды мына январь, февраль, март айында. 2.5 айда биз 38 000 гектарды суардык. Бул ным топтоо иштерин жүргүзүп атабыз. Анткени биз азыр биринчиси нымды топтогош керекпиз. Анткени биз 3 эмебиз бар, мына көп жылдык чөптөрдү жана бактарды, андан тышкары жанагы күздүктөрдү суарып алыш керекпиз. Суарып алсак биз май айында 10-15 жанагы заявкалар көбөйөт да массово. Ошондо биз жанагы 3 эмени культураны суарып алсак өзүнчө очередь болуп калат да, очередность кылып алабыз. Ошондо мисалы мына көп жылдык чөптөрдү биз апрель майдын 10-15 чейин суарып койсок, июнь айындарында уже көп талап болбойт, биз өзү чабыкка кетет. Андан тышкары же күздүктү суарып алсак уже чабык башталат. Анан бактарды суарып алсак июлга чейин суарып алсак болот, суарып эле койсок болот. Анан башка культураларды суарып беребиз, ушинтип биз жана эмеден чыгып кетебиз.
Түшүнүктүү. Баратали мырза, сиз баягы аймактагы абалды, чөлкөмдөгү, Борбор Азиядагы абалды дагы байкаган окумуштуу катарыда, эгерде суу запастары чындап эле ушул темпте азая берсе, чөлкөмдө кандай проблемалар келип чыгышы мүмкүн?
Ну, албетте, баарыбызга белгилүү болгондой, бул Кыргызстан менен Тажикстан, Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде мындай суу ресурстары пайда боло турган мамлекеттердин бири болот. Бизде республика боюнча ар жылы орто эсеп менен 47 миллиард куб суу пайда болот. Анан аны биз орто эсеп менен 20% өзүбүз пайдалансак, калганы кошуна мамлекеттерге агып барат. Ошону менен бирге кошуна мамлекетибиз Тажик Республикасында көп жылдык маалыматтарга карасак 63 миллиард кубометр суу ошол өлкөдө түзүлөт. Ошондой эле алар дагы өзү пайдаланып, калганы кошуна мамлекеттерге кетет. Биз дайым ушул учурашып сууну үнөмдүү пайдалануу маселелерин көтөргөндө дайым эле ушу кошуна мамлекеттерге дагы айтабыз да. Ушу бул эч качан азайбайт, жок болбойт деген ойдон алыс болуш керек да. Ошондуктан кошуна мамлекеттер өздөрү алган пропорционально алган сууга жараша бизге жогорку зонада мына токойлорду көбөйтүш боюнча протопаводка иштер боюнча, анан кийин эрозионный иштер боюнча ушу кол кагыш кылып ошону мурдагы акыбалга алып келсек, ошондо гана суу ресурстарды стабильно алышка мүмкүнчүлүк түзүлөт. Да, азыр мына агай айткандай Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде дүйнөлүк суу форумдарда айтып жүрүлүп атат. Кыргызстанда дагы, Тажикстанда дагы, Борбордук Азия мамлекеттеринде дагы мөңгүлөрдү көлөмүн азайышы, санын азайыш боюнча. Ошондуктан ошондой иш чараларды биз жогорку зонада кылбасак, ылдыйгы зонага ушу жылдан жылга сууну азайышы мүмкүн. Ошону менен бирге азыр эле айтып кеттиңиздер, бул дайым эле болуп жүргөн иш болчу. 4-5 жылда бир цикл болот эле, суу аз болуп кетет, маловодный жылдар деп айтчубуз. Бирок тилекке каршы бул мына быйылдары тең бир 2 жыл ушундай цикл болгонуга байланыштуу биз фермерлер менен дыйкандарга да өз убактыда жеткизип бериш иштери кыйын болуп, кыйналып
энергетикалык дагы,
албетте, ошондо энергетика маселесинде дагы ушул иштер болуп келип атат. Ошону менен бирге мен айтмакчы эдем, бизде республикада 22.5% суугар жерлер бул суу сактагыч БСР БДРлерден суугарылат. То есть бул айтмакчыбыз, бул гарантийный суу бериш камсыз кылынат да. Ошондуктан бизде республикада ар бир дайра боло, кичине чоң бардыгыда каскад платиналарды куруп бериш керек. Электр энергия выработсак, значит электр экологически таза болот, туурабы? Ирригационный болсо, значит жаңы жерлерди, дың жерлерди өздөштүрүшкө, ошону менен бирге азык түлүк безопасность камсыз кылууга шартыбыз түзүлөт.
Түшүнүктүү. Мухаммед, мына ушул сууга түшүү деги эле суу көйгөйүнө байланыштуу Кыргызстандын өзүнүн ичинде кандайдыр бир конфликттер келип чыгышы мүмкүнбү? Же ушундай конфликттер болуп жүргөнбү? Суу талаштары ошол эле.
Суугат иштери боюнча албетте ар бир айылда, ар бир региондордо болот. Себеби жылдан жылга адам баласынын калкынын санын өсүшү менен айдоо жерлеринин аянты да кеңейип, суу тартыштыгына жаралып келатат да.
Алмаз мырза, ушул суу тартыштыгына келсек да, мисалы өкмөт аябай дымактуу өзүнүн амбициялуу өзүнүн пландарын айтып атат, э? Баланча ГЭС-терди курабыз, 45 чукул ГЭС-терди курабыз деп атат. Анан бюджеттен дагы 1 млрд сом каражат бөлүнгөн. Аны кайсы багытта колдонуп жатасыздар? ГЭС-тер кантип курулат? Кандай ийгиликтөөлөрүн, изилдөөлөрүн натыйжасында курган жатасыздар? Же мындай кандай тартипте курулат да? Качан ишке ашат?
Сиз айтып аткан 1 млрд сом бул биздин жана өзүбүздүн мамлекеттик агенттиктин балансындагы объекттерге каралган. Бул жанагы даярдоо иштерине да. Анткени бизде эң чоң көйгөй бул жанагы жоготуулар көп болуп атат биздин каналдарда. Анткени биздин жанагы биздин баланста каналдар, андан тышкары ички чаба каналдар да бүгүнкү күнү мындай даярдаш керек да, тазалаш керек, бетондош керек, жанагы жоготууларды азайтыш керекпиз да. Бул биринчи направление. Экинчи, жана баягы турганча айткандай, бизде суу сактагычтардан болгону 1 миллиондон 260 000 гектар эле суарылат. Бул гарантированный подача деп атат. Калгандары болсо биздин аба ырайына жараша жана канча жаан чачымганда канча болот, осадкалар канча болот, андан тышкары жана биздин дарыялардын суунун водностун карата да. Ошонун үстүнө да иш апарып атабыз. Бул деген өзүнчө бир мамлекеттик программа бар, аяка 46 объектибиз кирген. Ошонун ичинде жана суу сактагычтын курулуштары каралган. Мисалы, мына биз мына акыркы жылдары БСР-ларды курдук. Мына Жумгал районунда 2 БСР бүтүрдүк, Сколь районунда 1 БСР-ды курдук. Быйыл мына 3 БДР-дин курулушу башталат
буюрса. Ошо БСР, БДР деген терминдер.
Бул БСР деген жанагы суу ташкын регулирование деп коет. Бул жана түнчүндө түнү толтуруп күндүз сууну беребиз да. А жанагы БДР деген бул декадный регулирование деп коет. Бул жанагы ноябрь айында сууга токтогондон кийин биз жанагы суктагычтарга сууну толтурабыз апрель майга чейин, анан жазгы жай мезгилинде колдонобуз деген. Ошолор бизде программада каралган. Мына көп сөз болуп атат, мына Очка 2 боюнча. Очка 2 дагы буюлса быйыл башталат. Мына проекттин биринчи этабын бүтүрдүк. Бул жанагы дарыяда, Чүй дарыясында жоготуулар көп болуп атат. Бир 25-30%дай. 25-30 куб секунду фильтрациялык жоголуп кетип атпайбы. Ошону биз каналга салып, анан биздин жанагы дыйкандарга жеткизип беребиз. Андан тышкары быйыл жанагы.
Бул качан ишке ашат? Быйыл ашат.
Бул быйыл буюрса башталат. Бул 100% жана Кытай гранты аркылуу каржыланат. Андан тышкары Чүй областында дагы 3 суктагыч курулат, 3 БДР курулат. Мына 1 БДР проектиси бүттү. 5 миллион накопление болот. Андан тышкары мына Чүй областында Шамшы дарыясында 20-25 миллиондук деп атабыз. Анан жанагы бизди быйыл Панфиловка районунда көп былтыр көйгөй болгону, ошого да Ашмара 10 миллиондук бир БДРди проектисин жасап атабыз, быйыл бүтүрөбүз. Ошонун курулса мен ойлойм, Чүй областында көп маселе чечилет. Бул бир эле Чүй областын айтып кеткен да, башка областтарда да бизде ушундай суктагычтар проектиси башталып жасалып атат.
Түшүнүктүү. Рыскул мырза, айтсаңыз, мынакей өкмөт ушундай иштерди аткарып атабыз дейт да, бирок ушул эле иштер өкмөт менен илимпоздордун ортосунда кандайдыр бир байланышта ишке ашып жатабы? Сиздерден кеңеш сурагандар барбы? Эмне кылсак болот? Суу запастарын кантип чогулта алабыз?
Сөзсүз эле мен
же мындай илимпоздор өзүнчө бөлүнүп алгансыздарбы дагы өкмөт?
Жок. Сөзсүз эле илимпоздор менен өндүрүштөрдүн ортосунда байланыш мындай көзгө да көрүнбөсө дайыма бирок байланышта болуп турат мындай. Анткени илимпоздордун жасаган иштерин сөзсүз практика түрүндө киргизгенге же рекомендацияга катары сөзсүз ар кайсы жерде киргизилет. Ал эми бул биздин коллегалар айткандай БСР, БДРлар курулуп жатпайбы көп, жана курабыз деп атат. Ошолордун баарын илимий негизде изилдеп куруп, анан ошондо курганда натыйжаны берет да жакшы.
Изилдендиби анда?
Изилденип жатат. Көп эле бассейндердин баарына изилденип прогноз жасаган эмелер бар, ар кандай моделдер бар. Ошолордун баарын эске алып туруп, анан жанакындай иштерди курсак бул өтө көпкө чейин капсыла турган иш чара болуп эсептелинет деп ойлойм да.
Негизи сууну башкаруу жаатында Баратали мырза, бизде кандай өксүктөр бар? Эмнеге мындай суу, ошол эле суугат сууну алсак 40% дыйкандарга жетпей калат деп айтып келет го адистер?
Бул эми азыр эле Алмаз Темирбекович айткандай да, баягы сууну жоготуу каналдарды анан унутпаш керек, бизге ички суугат тармактары мамлекеттик магистралдык каналдарга караганда 4 эсе көп. И мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой агрардык жер реформасы жүргөндөн кийин жер менчикке берилип аябай майда контурный болуп кетти чарбачылык, туурабы? Ошондуктан канча контур ушул чарба жүргүзүү айыл чарбасында кичинекей аянттарда болсо ошончо сууну жоготуу көлөмү көбөйөт. Ошондуктан азыр айтып атпайбызбы, жок дегенде ошол каналдарды тазалоо, бетон жасоо, ошону менен жоготууну кыскартуу. Андан бөлөк азыркы мына илимпоздор айткандай суу өлчөмдөрдү автоматизация жасоо, ошо онлайн режимде кайсы гидропостто эң орчундуу жерлерде суу канча кетип атат, кандай кетип атат көрүп, ошондо гана дыйкан дагы, фермер дагы и суу берүүчү мекеме дагы бир бирге ишенип калат. Ошондо жакшы иштер.
Азыр ишеним жокпу?
Бар, бирок баардык посттор эле бирдей иштебейт да. Баардыгы бирдей эмес. Андай жер бар. Анан экинчиден ошо жер аянттары майда бөлүнгөндөн кийин бул мурда биз сууну бир бригадага 200 гектарга бир алып келип берип точка виделде тапшырып кое турган болсок, азыр ошо 200 гектарда 100 фермер бар.
Майданып кеткен да жерлер.
Аны баардыгы жеткизиш суу негизинен каналды өздөй эле жок болуп кеткен жерлер болуп атат да. Себеби бул суу пайдаланчу көп. Мен бүгүн сууну график боюнча ала турган болсом, эртең бул киши ала турган болсо, мүмкүн бул киши келбей калат. Кандай болот? Ошондой моменттерибиз бар да, бул чарбачылыкты мындай турмушка анык түз карасак, ошондо гана иш болот. Ошондуктан мен айтмакчымын, учет баардыгы так болушу керек.
Ошол так болуш система, эсептөө системасы канчалык деңгээлде аткарылып атат? Себеби чындап эле дыйкандар арасында жылына эле нааразычылыктар болуп келет го.
Бүгүнкү күнү заманбап технология колдонуп, бүгүнкү күнү бүт ирригационный фондду биз отцифровка кылып койдук, цифровизация кылып
бүтүрдүк өлкөнүн баардыгын.
Бүт жана канча бизде каналдар болсо, канча гидропосттор болсо, канча БСР, БДР, бүт скважина, насос станция баары бизде мурда аныкталып, муну бүгүнкү күнү цифровизацияны өткөздүк. Биз азыр ар бир каналдын, ар бир мына батырбаш айтып атпайбы, бизде өзүбүздүн баланста 5800 километр болсо, биздин ички чарба каналы 28000, 4 эсе көп да. Ошонун баарын отцифровать этип чыктык, аныктап чыктык. Азыр бүгүнкү күнү бизде мындай современный системага өтүп атабыз да. Анан азыр айткан жана водоучет автоматизация деп атпайбыз, бул боюнча да абдан чоң иш болуп атат. Бул мурда мурдадагы жанагы водоучетный системалар коюлган, бүгүнкү күнү көбөйтүш керекпиз. Анан водоучет койгондон кийин, датчик койгондон кийин анын сөзсүз автоматизация кылыш керек. Биз бир киши отуруп жана диспетчерский пунктта бир каналды башкарып койсо болот. А бүгүнкү күнү болсо жанагы эми система эскирди, мурда союз банда белгилеп атпайбызбы, буга да каражат керек да. Азыр болсо жанагы ар бир жанагы гидропост деп коет, ошол жакта бизде 3-4 киши иштейт, сууну бири бирине өткөзөт, анан акчаны да бири бирине колуна тапшырат да. Ошондо биз азыр жана цифровизация өтүп бир диспетчерский пункттан эметсек, анан кийин быйыл биз жанагы накталай төлөмгө өтүп атабыз, безналичный расчет. Азыр бири бирине акча бергенге быйылкыдан баштап болбойт. Бул жанагы бар го банкоматтар, банктар ошол жакты аркылуу эле төлөйт эми сууну.
Эмнеге бул коррупцияны алдын алыш үчүн кандай?
Эми бул биздин мамлекеттин жанагы системаны жакшыртат деп атпайбызбы? Акчанын баары деген бизге бюджетке түшүш керек. То есть биздин жанагы эксплуатационный организациялар, районный управление.
Мурда каяка түшчү эле?
Мурда ошол жака эле түшчү, бирок эми билесиңер да, человеческий фактор бар да, ошону жоюш керекпиз биз бүгүнкү күнү.
Чындап эле ушул айыл чарба тармагындагы адистер, эксперттер, ошол эле дыйкандар ушул сууну башкаруу жаатында коррупция менен коррупцияга нааразы болуп дайым эле айтып келишет да. Мухаммед, ушул сууну башкарууда автоматташтыруу боюнча да заманбап кандайдыр бир ыкмаларды мындай сунуштап көрдүңөрбү эле?
Себеби азыр биз агрардык өлкө болуп, мисалы жаңыдан эметпелтпей түзүлүп келатып атпайбы, аграрлык жанданып, мисалы ирригация системасы жаңыланып келатып атат да. Буга чейин мисалы дыйкан чарба көбүнчө тоют маселесине басым жасаган да. Азыр техникалык өсүмдүктөргө басым жасап сууну көп талап кылган өсүмдүктөрдү айдашат да дыйкандар. Ошондуктан суунун тарчтыгы бүгүнкү күндө жогорку чекке жетти да. Азыр болсо системанын баарын системалдаштырыш керек жана суунун баягы кубун сатууга туура келип калды да. А мурун болсо мисалы каналдан же болбосо мураптан сууну алчы, каалашынча сугарчы, анын очередь пайда болуп калчы да, кийинкисинде тартыш пайда болупчу.
Жок, ошол сууну системалуу сатуу же болбосо сууну системалуу пайдалануу боюнча кандайдыр бир сиздердин сунуштарыңыздарды бийлик угабы?
Эми укпаса дагы бийлик бара бара ошого алып келет да. Ахвал өзү алып келет. Дыйкандар өзү баягы техникалык өсүмдүктөрдү көп айдап атпайбы. Күндүн ысыкты, аптаптын ысыкта алар күйүп кетет. Үрөндү көп ала албай калат. Ошондуктан булар өзү эле баягы системага түшөт да бара бара.
Баратали мырза, бул жаатта кандайдыр бир мисалы ошол эле Борбор Азияда Тажикстан менен Кыргызстан өйдөңкү чөлкөм, сууга бай чөлкөм катары, ал эми андан кийинкилер Түркмөнстан, Өзбекстандар сууну эң көп колдонгон, бирок ылдыйкы чөлкөм катары эсептелет эмеспи? Ошо сууну үнөмдүү пайдалануу жаатында кандай тажрыйбалар бар? Эмнеге Кыргызстан дагы ошол тажрыйбаларды мындай эффективдүү колдоно алабы?
Албетте тажрыйбалар бар, бирок ошого карабастан азыр эле мына Мухамбет айтып кетпедиби? Мына ар бир фермер дыйкан өзүнүн жеринен эффективдүү пайдаланып, техникалык өсүмдөрдү өндүрүп, ошо жерден өндүргөн айыл чарба продукциясы албетте кымбат баада сатып, өзүнүн бюджетине көбөйтүш маселеси туруп атат. Ол бар нерсе болгон. И албетте мына азыр эле айттыңыз баягы ушу бизди бардык тармактарда билим илим менен кандай байланыштар бардыгын. Мына азыр мисалы үчүн мына БСРди 10 миллионго мунусу 20 деген жөндөн жөн айтылган жок да. Бул бардыгы илим менен байланыштуу, изилдеп чыгып көлөмү ушундай болот экен. Бул сууну канча эсептесек да бул айдан бул айга чейин мунча чогулушу мүмкүн деп проектный параметрлерди иштеп чыккан. Ошол үчүн бул илим менен дагы так эсеп менен дагы бар. Албетте алдыңгы технологияларды азыркы акыркы убактарда көбүрөөк пайдаланып атабыз. Бул бак боюнча, тепличный хозяйство боюнча ошолордо мисалы үчүн тамчылатып суугаруу системасы азыр бизде аябай эле жакшы көбөйүп атат. Жылдан жылга аянты көбөйүп атат да. Бул деген нерсе сууну мындай үнөмдөп жакшы пайдаланыш маселеси. Анан дыйкандар азыр Мухаммед айткандай сезондо Алмаз Темирбековичтер учурап атат. Мага керектүү санда сууну берген, керектүү мезгилде. Анан канча аксаң ала бер дегенде болуп атат да. Бул деген нерсе ушу муктаждык бардыгы. Муктаждык болгондон кийин биз ошого каналдарды да азыркы айткандай параметрлер расчет кылганда ушу илми изилдөө жагынан карап туруп ошо параметрлер менен курсак суу дагы тартыш болбойт и жетиштүү болот.
Бирок эмнегедир ал илимий изилдөө жаатында кандайдыр бир параметрлерди эске алуу мындай болбой жаткандай да, кайра эле ошол жыл сайын
сыз болбойт да.
Жыл сайын эле кайра эле көйгөй баягы августта же июлда күчөп өкмөттүн алдына келгендер болуп атпайбы, Алмаз мырза?
Эми ошон үчүн жана айтып кетпедимби, азыр бүгүнкү күнү жанагы ным топтоо иштерин биз эрте баштадык, ошону жүрүш керекпиз азыр. Экинчиден мына бүгүнкү күнү жаан чачын да жакшы болуп атат дыйкандарга, бул бизге чоң жардам да. Үчүнчүдөн биз жана каналдарды 1 миллиард сом деп айтып атпайбызбы, ошол акча бөлүнүп биздин жана каналды даярдап коелу деп атабыз. Бүгүн биз сууну жана дыйкандарга жеткизип бергенде ички чарбалык каналдар да даяр болуш керек, сууну алып кетиш керек да. Ошонун маселенин баарын чечип алсак анан калган маселе чечиле берет.
Кайра эле климат көйгөйүнө келсек, Рыскул мырза, ушул былтыр 2021-жылы ноябрда Глазгодо климаттын өзгөрүүсү боюнча дүйнөлүк саммит болуп, ага Борбор Азиядан жалгыз президент болуп Садыр Жапаров барган эле. Анан ошондо ал мөңгүлөрдүн эрүүсүн жеке эле Кыргызстан эмес, дүйнөдөгү чоң климаттын өзгөрүүсүндөгү индикатор катары көрсөткөн болчу да. Эритпей сактап калуу үчүн эмне кылыш керек? Өкмөт эмне кылып атат? Сиздер эмне кылып атасыздар?
Эми азыркы климаттын өзгөрүү шартында мөңгүлөрдү мындай сактап калуу өтө кыйын процесс бул. Эми анткени мөңгүлөр чоң территорияда орун алган да. Бир гана биз ошо мөңгүлөргө сактап биз аз эришине биз өзүбүздүн чыгымдарды кошо алсак болот да. Анын ичинде Кыргызстан дагы жанагы паринг эффектиси мындай күчүн азайтыш үчүн ар бир өлкө өзүнүн жанагы парниковый эффект түзгөн газдарды абага ыргытышын азайтышыбыз керек да. Анын үчүн жанагы жашыл экономикага өтүш керек. Бүт дүйнө жүзүндө ошого азыр баратпайбызбы? Кыргызстанда калбаш керек. Ошондо гана биз мөңгүлөрдүн мындай токтолушуна аз мындай кыскарышына жардам бере алабыз. А так мындай мөңгүлөрдү мындай механикалык жол менен же кандайдыр бир жол менен сактап коюу өтө эле кыйын нерсе да бул чынында.
Мухаммед, сиз мына мөңгүлөргө жылына барасыз да, бир нече жолу барасыз. Чындап эле эрип атабы?
Былтыр биз 354-чү мөңгү барганбыз контур боюнча ак жыйрак массивинде. 28-чи сентябрда барсак ошондо деле эрип аткан болчу да. Былтыр мисалы жаан чачын айрыкча май, июнь, июль айларында топтолду кардын запасы. Ошондуктан суунун тартыштыгын алып келди. Ал эми август, сентябрда наоборот эрип суунун запасы үлүшү көбөйдү да.
Баратали мырза, айтсаңыз мына суу тартыштыгынан келип чыккан эл аралык мамилелерде ар түрдүү мындай келишимдер да сынга алынып жатпайбы? Ошол эле Кыргызстандын башка өлкөлөргө суу берүүсү коомчулукта сөзсүз түрдө сындала турган маселе да. Ушул нерселерди оңдоонун, мисалы ошол келишимдердин жаңы жолдорун табуунун мезгили келдиби?
Мен мисалы үчүн фермер дыйкан болсом же дыйкан чарбасы болсом, мен сууну эконом кылсам кандай мага стимул бар? Же Кыргыз Республикасы мисалы үчүн сууну эконом кылып болуптур Казакстанга же Өзбекстанга өткөзсө, бул биздин республикага кандай стимул бар? Бул жок. Биз ошол үчүн эл аралык мындай суу форумдарда чыкканда айтып атабыз, что мына мисалы үчүн ушу сууну үнөмдүү пайдаланыш үчүн дыйканга шарт түзүшүбүз керек. Мен мисалы үчүн только баягы сууга тарифке төлөшкө гана болбосо калган жагдайда эч кандай стимул жок. Может быть, энергетический ресурстар менен алмашып же болбосо бөлөк майлоочу заттар менен алмашып ошон жагдан бир колдоо көрсөтүлсө ошондо гана сууну эконом кылышты мен как дыйкан же суу пайдаланчу катары өзүм сезишим керек. Бул принциптерди биз эл аралык форумдарда, саммиттерде көтөрүп келип атабыз. Тилекке каршы азырга чейин турмушка ашкан жок.
Эмнеге турмушка ашпай жатат Алмаз мырза? Эмнеге мамлекеттик деңгээлде балким дыйкандар менен мамлекеттин ортосунда байланыш жокпу? Ошол эле техникалык багыттагы өсүмдүктөрдү өстүрүүдө же болбосо кандайдыр бир түшүмдү алууда дыйкандарга кеңеш берүүчүлүк, мындай багыт көрсөтүүчүлүк иштер эмнеге аткарылбайт силердин баягы министрлик тарабынан?
Кечирип коесуз, стимул дегенде кошуна мамлекеттер менен болгон мамиле жөнүндө сиз суроо бердиңиз, глобальный маселе.
Ооба.
Мен ошол жөнүндө айтып атам да.
Бирок негизи сиз айткан нерсе
ички республика же болбосо ички мамлекеттикке караганыбызда тариф боюнча болуп атпайбы? Мисалы үчүн бул фермер канча көп суу пайдаланса ошончо тариф боюнча төлөп атат. Буга выгодно эмес, эконом кылыш керек. А бирок биз баягы эл аралык мамиледе мен ойлойм мындай ошол стимул түзүш шарты, принциптери иштеп чыгылыш керек.
Жокпу стимул?
Батыранчы айтып атканы бул ички өзүбүздүн эмес, бул деген жанагы эл аралык мамилени айтат.
Жок, түшүнүктүү, бирок биздин өзүбүздүн ички дыйкандарга кандай стимулдар берилет да? Мисалы үчүн багыт берүүлөр барбы же мындай түшүндүрүп айтасыздарбы, эмне кыласыздар да?
Эми башка мамлекеттер менен айтып аткан биякта Батыранчы айтканы бул жанагы башка мамлекеттер сууну пайдаланат да, пайдаланганда буларда салым болуш керек деген маанинде айтып атат. А биздин өзүбүздүн ички эме боюнча быйыл мына өзгөчө эме чечим кабыл алынды. Мына айыл банк аркылуу 200 миллион жанагы жаңы технологияларга бөлүнүп атат. Бөлүндү, бүгүнкү күнү 4.5% менен дыйкандарга берилет. 200 миллион сомду бул биринчи эле кадам. Анан бул сөзсүз бул көбөйөт бул суммалар. Жанагы биздин мамлекет тиги СПА-нын же айыл өкмөтүнүн чек арасына чейин жеткизип берет да сууну. Андан ары уже фермерлер өздөр пайдаланат. Ошондо жанагы капельное орошение деп коет, жана тамчылатуу суу, дождевание деп коет. Ошонун баарын фермер өзү коет. Биз азыр ошон үчүн ушуларга шарт түзүп берип атабыз. Мына айыл банк аркылуу 200 миллион сом бөлүнсө быйыл бул сумма дагы көбөйөт, буюрса жылына көбөйткөнгө аракет кылабыз, анткени заявка абдан көп болуп атат. Ошентип биз колдосок дыйкандар үнөмдүү пайдаланат. Биз жеткизип берсек алар өзүнүн таласына экономдосо суу албетте барына жетет, жетпегенден дагы кичине мындай айтканда ашып калат. Ошондо башка мамлекеттерге дагы биз ушу сууну бергенге мүмкүнчүлүк болуп калат. Ошону айтып атып баатырганча айтып атканы, биз өзүбүздүн булар биз чогуу пайдаланалы деп булар кошум көбүрөөк салым берсе, биз шарт түзсөк ошондо биз буларга эртеңки күнү сууну бергенге мүмкүнчүлүк түзүп беребиз.
Чоң рахмат сиздерге биздин талкууга келип катышып бергениңиздерге. Урматтуу Азаттык Уналысынын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн 22 март эл аралык суу күнүнө карата Борбор Азиядагы суунун запастары, Кыргызстанда аны туура пайдалануу мөңгүлөрүнүн абалы тууралуу сөз кылдык. Биздин талкууга айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын жетекчиси Алмаз Сокеев, география илимдеринин кандидаты, укмуштуу гляциолог Рыскул Усубалиев, суу ресурстары боюнча эксперт, суу чарба кызматы боюнча ардагер укмуштуу Баратали Кошматов жана жаш гляциолог Мухаммед Эснаман уулу катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.
Бишкекте